აგრძელებთ გადაცემას. თქვენოსმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვები და როგორც უკვე გითხარით, სტუდიაში ჩემთან ერთად გახლავთ დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო სმენელებს.
როგორც აღნიშნე უკვე თავიდან ვიტყვი, ანტიმონოპოლიური, ესოდებული ანტიმონოპოლიური რეფორმასთან დაკავშირებით ველაპარაკებთ გუშინ პარლამენტმა. ცვლილებები შეიტანა კანონში თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ. ამის მიხედვით ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად და ითვლება, მთავრობა ამბობს, რომ რეფორმის მეორე ტალღა უფრო შინაარსობრივი უნდა იყოს, ანუ განისაზღვრება ამ უწყების, რეფორმირებული უწყების უფლებამოვალეობები. და ასევე აღსანიშნავია, რომ რეფორმა ქვეყანაში ევროკავშირის რეკომენდაციების შედეგად ტარდება. სწორედ ამ ეგზოტებულ ანტიმონოპოლიურ რეფორმაზე ველაპარაკებთ დღეს. დავიწყოთ სულ თავიდან. რა არის პრობლემა და რა არის გასაკეთებელი? ზოგადად შეფასება რომ იცით.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის პატარა ქვეყნის პრობლემა, რომელსაც შესაბამისად პატარა ბაზარი აქვს. ყველა პატარა ქვეყანას უდგაზის პრობლემა, როგორიც არის პატარა ბაზრის პრობლემა, სადაც ერთ საშუალო ამსხვილ კომპანიას ძალიან მარტივად შეუძლია ბაზრის გარკვეული სეგმენტი დაიკავოს, ეჭიროს მას ბაზარზე სხვებზე უფრო მეტი წილი და რადგანაც მას უკავია ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა, საქონელი გაყიდოს უფრო ძვირად, ვიდრე ეს საქონელი გაიყიდებოდა კონკურენტული ბაზრის პირობებში. იმიტომ რომ იქ სადაც არსებობს კონკურენცია, ყოველთვის კონკურენტი ცდილობს სხვაზე უფრო დაბალი ფასი დააწესოს, რათა მან უფრო მეტი საქონელი გააყიდოს კონკურენციის პირობებში და მიიღოს მოგება. ამიტომაც გარდა იმისა, რომ კონკურენტული ბაზრის პირობებში კონკურენტები ფასებს წევენ დაბალ, ისინი ცდილობენ ასევე პროდუქციის სამომხმარებლო ხარისხის გაუმჯობესებას, რათა ხარისხითაც მიიზიდონ კლიენტები და არა მხოლოდ დაბალი ფასით, იმიტომ რომ არსებობს კლიენტთა გარკვეული კატეგორია, რომელიც ხარისხზე უფრო მეტად რეაგირებს ვიდრე ფასზე. ეს პრობლემა საქართველოში ყოველთვის იდგა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ, თუმცა მაშინ როცა არსებობდა ანტიმონოპოლიური სამსახური, გარკვეული ანალიტიკური სამუშაოები ქვეყანაში ტარდებოდა, თუ რა კომპანიას როგორი წილი ეჭირა, ვინ იყო დომინანტი და ასე შემდეგ, და გარკვეული შეზღუდვები წესდებოდა ამ ტიპის კომპანიებზე. თუმცა 2005 წლიდან, როდესაც ლიბერალური ეკონომიკის პრინციპებზე გადავიდა საქართველო ეტაპობრივად, ერთ-ერთი მთავარი რამ, რაც გააკეთეს ამისათვის, იყო ანტიმონოპოლიური კანონის და შესაბამისად ანტიმონოპოლიური სამსახურის გაუქმება.
მოდი უკეთავსოთ რატო, იმიტომ რომ ძირითადად რიტორიკა ის მსხვილია, რატო გააუქმეს,
რატო დაუდგეს
და უკეთავსოთ რაზე ალბათ.
რატომ გააუქმეს? ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოსაზრება მისი ავტორისა, ბატონი კახა ბენდოგძიზა, რომელიც არის ლიბერალური ეკონომიკის მიმდევარი და ფიქრობს, რომ ყველანაირი პრობლემა უნდა დაარეგულიროს ბაზარმა. ვთქვათ, კერძო საავადმყოფო, რომელიც არის ბაზარზე და გარკვეულ სერვისს თავაზობს კლიენტს, თუ ის შესთავაზებს ცუდ სერვისს ან მაღალ სერვისს, დროთა განმავლობაში ამას ბაზარი გამოაჩენს და თქვათ, მერე მეორე და მესამე ადამიანი ამ საავადმყოფოში არ მივა. თუმცა თქვათ, საავადმყოფო მკურნალობს ცუდად პაციენტებს, ადამიანი რო ცუდად გახდება, მან უნდა იკითხოს, რომელი საავადმყოფოა ყველაზე უკეთესი და თქვათ, სად ექნება ნაკლები შიში იმისა, რომ მას უმკურნალებენ ცუდად. ესეთ შემთხვევაში გარკვეული რეგულირება უნდა არსებობდეს ბაზარზე.
მოდი შეჩაგეთ, ასე ვთქვა, თუ არის სამი საავადმყოფო, ესე ვთქვა, რომელიც შეეთანხმდა ერთმანეთში, რომ მოდი გავიყოთ ფასები და ყველას კონდეს მაღალი და ერთმანეთს ხელი არ შეუძლია. ესეც ხო რაღაც
ანტიმონოპოლიური. ესეც რა თქმა უნდა, მონოპოლისტი არ ნიშნავს მხოლოდ მისი კლასიკური გაგებით ერთადერთი მიმწოდებლის არსებობას ბაზარზე. მონოპოლიური კანონმდებლობა ძალიან ბევრ ქვეყანაში ზღუდავს ეგრეთ წოდებულ ოლიგოპოლისტებსაც, ანუ ბაზარზე რამოდენიმე მოთამაშეს, რომელთაც შეუძლია ერთმანეთში მორიგება განახორციელონ და ხელოვნურად მაღალი ფასები დააწესონ. ესეთ შემთხვევაში, ანუ რა იყო კიდევ საფუძველი მისი გაუქმებისა? მისი გაუქმების ერთ-ერთი მოტივი იყო ის, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური მუშაობდა ცუდად. ერთ-ერთ ჩემ კოლეგას დავესესხები, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანს, რომელსაც ტკივა თავი არ უნდა მოვაჭრათ, არამედ უნდა უმკურნალოთ. ანუ ანტიმონოპოლიური სამსახური თუ მუშაობდა ცუდად და კანონმდებლობაში იყო გარკვეული პრობლემები, ეს სამსახური სრულად არ უნდა გაუქმებულიყო, არამედ უნდა მომხდარიყო მისი სტრუქტურული რეორგანიზაცია, დამატებოდა მას ფუნქციები, მომხდარიყო კანონმდებლობის სრულყოფა და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ რეფორმის ავტორები ფიქრობდნენ იმას, რომ თუ ჩამოაყალიბებდნენ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს, რომელიც ფუნქციურად უფრო სხვანაირი ტიპის საქმიანობას განახორციელებდა ვიდრე მონოპოლიების შეზღუდვა, ანუ თუ ამ სამსახურის ფუნქცია იქნებოდა თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის წახალისება ბაზარზე, ესეთ შემთხვევაში ეს ავტომატურად შეუწყობდა ხელს მონოპოლიების შეზღუდვას.
რა იცვლება? ანუ ერთი მხრივ ვამბობთ, რომ ხელს უწყობთ კონკურენციას და თავისუფალ ვაჭრობას, ანტიმონოპოლი ამბობს, რომ ხელს უშლით კონკურენციას, რაც უშლის ხელს და მონოპოლისტებს. იდეაში ერთი და იგივე არ არის. აი რა პრინციპული განსხვავება ამ შორის სახელის თუ კუთხის გარდა?
სახელს ჩემი აზრით არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ამას ერთმევა ანტიმონოპოლიური სამსახური თუ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო. აქ მთავარი არის ორი რამ. პირველი, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, რომ ამ სამსახურის საქმიანობაში არ ჩაერევა არავინ. ახლა ხშირად ჩვენთან ტენდენცია დამკვიდრდა, რომ რაღაცა სამსახურები გამოყავთ სამინისტროს შემადგენლობიდან და ფიქრობენ, რომ ამით სამსახური იქნება რეალურად დამოუკიდებელი. რა, პოლოლიკაშვილი უშლიდა ხელს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს, რომ მას, ესა რა ქვია, კონკურენტების წინააღმდეგ ებრძოლა თუ მისი წინამორბედები? არა, აქ მთავარი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ქვეყანაში, რომელიც თუ არ იქნა მიღებული, რომ ზემდგომი არ ჩაერევა ამ სამსახურის საქმიანობაში, ერთი, და მეორე, ამ სამსახურს ექნება რეალური დაფინანსება, კვალიფიციური კადრები და შესაბამისი ბერკეტები იმისათვის, რომ ებრძოლოს ის ბაზარზე კონკურენტებს და წაახალისოს თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენცია, სხვანაირად აქ ეს იქნება უბრალოდ ერთი მხოლოდ მორიგი განხორციელებული რეორგანიზაცია, ისე როგორც ამას ბევრი სხვა სამსახურების რეორგანიზაცია გვიჩვენებდა გასულ პერიოდში. ეს სამსახური როგორი უნდა იყოს? ამ სამსახურს უნდა ჰქონდეს ორივე ფუნქცია, ანუ ის ბაზარზე უნდა ატარებდეს ანალიტიკურ სამუშაოებს, სწავლობდეს სიტუაციას და რეაგირების მექანიზმი უნდა ჰქონდეს ერთის მხრივ, და მეორე მხრივ უნდა ჰქონდეს მექანიზმი იმისა, რომ მან წაახალისოს ბაზარზე თავისი ქმედებები, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენცია.
მოდი სმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. უბრუნდებით ისევ ამანტიმონოპოლიურ ბევრ შემთხვევაში გადაწყვეტილება, რომელიც სააგენტომ უნდა მიიღოს, თუ რაც ერქმევა, არ არის შავი და თეთრი და არის ძართულად გადასაწყვეტი, ხომ? ანუ შეიძლება სპეციალისტი არ ვიყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი Microsoft-თან დაკავშირებით საქმე მიდიოდა წლების განმავლობაში და ისინი მსჯელობდნენ, რომ ეს მონოპოლიური ქმედება მის მიერ არის თუ არ არის, ასევე რაც რამდენიმე სხვა პროცესი ვიცით, სადაც დასავლეთის სასამართლოები ბევრი წლების განმავლობაში ხილავდნენ, რომ ანუ ჩვენ შემთხვევაშიც არის საჭირო რაც სიღრმისეულად შესწავლა იმისა, თუ რა არის მონოპოლია და რა არა, ადვილად ამის გამონა
რა თქმა უნდა. ანუ
თუ არის ზოგი ისა და ზოგი
ისა, არასდროს არ შეიძლება მკაფიო ზღვის გავლება, რომლის აქეთ ჩავთვლით გარკვეულ კომპანიას მონოპოლისტად და იმის იქით არა. საბოლოო ჯამში მაინც საბოლოო ვერდიქტი სასამართლომ უნდა გამოიტანოს ხანგრძლივი შესწავლისა და მსჯელობების შედეგად, თუმცა როცა რამოდენიმე კომპანიის მიმართ სასამართლოს მხრიდან მიღებული იქნება გადაწყვეტილება და ისინი სამაგალითოდ დაისჯებიან ხელოვნურად მაღალი ფასების გამო, ესეთ შემთხვევაში სხვა კომპანიები უფრო მორიდებულები იქნებიან და ამას არ გააკეთებენ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის პირობებში. და მეორე, ეს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებასაც შეუწყობს ხელს. დღეს ქვეყნის ეროვნული ბანკი და ხელისუფლება მუდმივად ფიქრობს იმაზე, მაღალი ინფლაცია როგორ მოთოკონ. მაღალი ინფლაციის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი სხვა მიზეზებთან ერთად არის ხელოვნურად გაზრდილი ფასები მონოპოლისტების მხრიდან. ამიტომ, როცა მონოპოლისტების საკითხი რეგულირდება უკვე მაკროეკონომიკურ არასტაბილურობაში დარებით უფრო იშვიათად აქ ადგილი, და ესეთ შემთხვევაში უკვე რეგულირებადია მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა, ეროვნული ბანკის გარკვეული პოლიტიკა უფრო მარტივად არეგულირებს ამას. მაშინ როცა თქვა დღეს ეროვნული ბანკის მთავარ ფუნქციაში შედის ინფლაციის ნორმალურ დონეზე შენარჩუნება და მეორე მხრიდან არსებობენ მონოპოლიები, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვებ ეროვნული ბანკი, იმიტომ რომ ეს მისი ფუნქცია არ არის, ესეთ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს ძალიან უჭირს ინფლაციის დაბალი ნიშნული შენარჩუნება.
და ბარემ მოდი ისიც აღნიშნოთ, თუ რას ნიშნავს ხელოვნურად მაღალი ფასი. ანუ ფასი მაღალი ხელოვნურად ისედაც გამოდის, იმიტომ რომ თვითღირებულობას შემდეგ ემატება მოგება, რომელიც კომპანია უნდა ნახოს და ალბათ ვერ განუსაზღვროთ კომპანიას, რომ უნდა ნახოს 10%, 20% თუ 300% იქიდან. ანუ როდის ვამბობთ, რომ ეს არის ხელოვნურად მაღალი ფასი და როდის არის ბუნებრივად მაღალი
ფასი? არიან ქვეყნები, რომლებიც კომპანიებს უზღუდავენ ბაზარზე გარკვეული რაოდენობის წილის მეტის ფლობას. მაგალითად, თქვათ, ბაზრის 30%-ზე მეტი არ უნდა ეჭიროს კომპანიას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უკვე ის დომინანტი კომპანია ხდება. ერთი. მეორე, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ახდენენ ხოლმე თვითღირებულების კალკულაციას და თვითღირებულების შემდგომ ნახულობენ, რამდენი დაამატა ამ კომპანიამ მოგების ნორმა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობით შეზღუდულია ის, რომ ერთ კომპანიას არ აქვს სხვა კომპანიების შესყიდვის უფლება. მაგალითად, თქვათ, ფარმაცევტულ კომპანიას, რომელიც მედიკამენტებს ყიდის, არ აქვს საავადმყოფოს გაკეთების უფლება მოსილება, იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევაში ის საკუთარ მედიკამენტებს ყიდის საკუთარ საავადმყოფოში. მეორე შემთხვევაში საავადმყოფოს აშენება მას ხარჯებში უნდა გაატაროს და შესაბამისად ხარჯებში როცა ატარებს ის ამ საავადმყოფოს შენებლობას, ამ საავადმყოფოს ჭირდება ინვესტიცია, რომელიც გაყიდული წამლებიდან უნდა ამოიღოს და ასე შემდეგ. ანუ აქ საერთაშორისო პრაქტიკა ძალიან ბევრ ერთმანეთისაგან განსხვავებულ რეგულაციას გვთავაზობს. მთავარი არის ჩვენთვის რა? მთავარი არის ჩვენ არავიღოთ დიდი ბაზრის მოდელი, იმიტომ რომ დიდი ბაზრის მოდელი, თქვა, შეერთებული შტატების მოდელი ჩვენ არ გამოგვადგება, არც გერმანიის მოდელი არ გამოგვადგება, შედარებით უფრო პატარა ქვეყნის მოდელი უნდა ავიღოთ, იგივე თქვა ბალტიისპირეთის, ლიტვის მოდელი მაგალითად, საკმაოდ ისეთი ნორმალური მოდელი იქნება ჩვენთვის. და
ანუ როგორია ეს მოდელი, ლიტვის მოდელი?
ესე იგი,
მაგორი სიტყვით რა ვთქვა, ანუ მესმის რო სადულად ვერა?
კი ბატონო, ანუ აქ ორი მთავარი პრინციპი მოქმედებს. პირველი არის ის, რომ კომპანიებს უწესდებათ გარკვეული ზღვარი, რომლის ზემოთაც მათ არ აქვთ მეტი ბაზრის სეგმენტის დაკავების უფლება ამ ქვეყანაში. შეუძლიათ მათ საზღვარგარეთ გავიდნენ და თავიანთი პროდუქცია ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შეიტანონ. ერთი და მეორე, ბაზარზე გარდა ანტიმონოპოლიური სამსახურის არსებობენ დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები, რომლის წევრებიც არიან შერეული პრინციპით შერჩეული ადამიანები სხვადასხვა სფეროებიდან და თქვათ, კომუნიკაციის ბაზარს, ელექტროენერგეტიკის ბაზარს, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში, არეგულირებს იქ დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, ოღონდ ისინი გაცილებით უფრო მეტად არიან დამოუკიდებლები, ვიდრე ჩვენი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანოები ფინანსდებიან კომპანიების მიერ შენატანებიდან 1%-ის ოდენობით თავიანთი ბრუნვის, ანუ მათი ბიუჯეტი კომპანიის შენატანებზეა დამოკიდებული და ძალიან ძნელად იღებენ ისინი კომპანიების შეზღუდვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს. და მეორე, მათ მიერ კომუნიკაციებზე, ელექტროენერგიაზე და ასე შემდეგ დაწესებული ტარიფების თვითღირებულება არ არის გამჯურვალე. ანუ მათ უნდა მოახდინონ ტარიფების კალკულაცია და მხოლოდ ამ ტარიფების და თვითღირებულების შემდგომ ესეთი ნორმალური მოგების მიღების საშუალება უნდა მისცენ კომპანიას, რაც როგორც წესი 8-10%-ის ფარგლებშია და ამაზე მეტი, ამაზე მაღალი ტარიფი არ უნდა დაუწესონ. იგივე თქვათ, ახლა როდესაც ძალიან დიდი კამპანია წავიდა ბოლო პერიოდში ჩვენთან იმაზე, რომ მობილური კომუნიკაციის ტარიფები არის უსაშუალოდ მაღალი, დაფიქრდა კომპანია და თქვა, რომ შესაძლებელია ეს ტარიფი იქნას დაწეული. რატო აქამდე არ აკეთებდა ამ სამუშაოებს ეს დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, ამ თუ აკეთებდა, რატო აქამდე არ დაწია ტარიფი, თუ ეს იყო შესაძლებელი?
მოდი მსმენელი კოსხაზე ჩავართოთ მსმენელიც საუბარში. შეახსენებ, დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ვერცმა ქნას, რომ ჯგუაზე მოსულიყვნა და ისე აღედგინოთ ანტიმონოპოლიური სამსახური. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის თვითღირებულება შეადგენს 88-ს, ეს თქვა ომბუდსმენმა, ელექტროომბუდსმენმა პავლე ბერიამ. და ჩვენ ხო ვიხდით 14-15-16-ს, არა? რატო ხდება, რომ მოგების ნორმა ასეთი დიდია, მაშინ როცა საბჭოთა კავშირის დროს მოგება არ შეიძლებოდა 22% გადასჭარბებოდა თვითღირებულებიდან? როგორ შეიძლება მოგება იყოს 300 და 400 და 1000%?
მადლობა ზარისთვის, ბატონო დავით.
ძალიან სერიოზული პრობლემა დასვა მსმენელმა და მე ვეთანხმები, რომ დღეს გაცილებით უფრო დაბალი ჯდება ელექტროენერგიის თვითღირებულება, ვიდრე ჩვენ ეს მოგვეწოდება განსაკუთრებით დედაქალაქს. მეორე საკითხი არის ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ დიდი რესურსები იხარჯება, ანუ საფინანსო რესურსები, და სახელმწიფო ახორციელებს ინვესტიციას ენერგო სექტორში. მესამე, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე იაფი წყარო, ეს არის ჰიდრორესურსები, რომლის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ერთ-ერთი ყველაზე იაფი ჯდება. მიუხედავად ამისა, ბოლო რამოდენიმე წელია ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია აქვეყნებს მხოლოდ საბოლოო ტარიფს და არ აქვეყნებს კალკულაციას, და მიუხედავად არაერთი მიმართვისა, ჩვენს ორგანიზაციასაც ჰქონდა მიმართვა მათთან, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებს სწავლობდით, ისინი თვითღირებულების კალკულაციას არ იძლევიან და ეს ინფორმაცია მათ მხრიდან არ არის საჯარო. ეს ინფორმაცია თუ გახდებოდა საჯარო, ჩვენ ან მათ გაყალბებული ინფორმაცია უნდა გამოიქვეყნებინათ, ან ნახავდით, რომ მოგების მარჟა მართლაც არის მაღალი. სხვა შემთხვევაში, თუ მოგების მარჟა არ არის მაღალი, გამოაქვეყნონ და ამით მსმენელიც, მოსახლეობაც კმაყოფილი იქნება, ამიტომ რომ ისინი მიიღებენ რეალურ ინფორმაციას და მეორე აღარ იქნება ესე ვარაუდების დონეზე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად თვითღირებულება არის დაბალი და მისაწოდებელი ფასი არის მაღალი.
გასაგები, კიდე ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ. და ცოტა ჩაუწიეთ რადიომიმღებს, რადიომიმღებს ოდნავ ჩაუწიეთ, რომ უფრო
და მაინტერესებს, ვიცით, ახლა არ არის იმის დრო, რომ დეტალებში ჩავედიოთ. აი ის მართვა რეგულირების საკითხებში, ეკონომიკის. ეს არცოდნის ცოდვებია თუ ცოდვებია თუ ავანთავსაკრობა?
მადლობა ზარისთვის.
მე ვფიქრობ, რომ ორივეა. და უფრო ალბათ მეორე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხვდები ჩვენ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც გონია, რომ არის მონოპოლისტი, ამავდროულად ხარჯებს ბრჭყალებში ნებაყოფლობით ეწევიან სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებებზე, თითქოს ეს კომპანიები იყვნენ სოციალურად პასუხისმგებლები. აშენებენ, თქვათ, სტადიონებს, უფასო სასადილოებს აფინანსებენ და ყვებავენ ადამიანებს, მართველი პარტიის ბიუჯეტში რიცხავენ გარკვეულ შემოწირულობებს და ასე შემდეგ. როგორც წესი, კომპანია, რომელიც სიმწრით ნახულობს მოგებას და რომელიც კონკურენტულ ბაზარზე, აი მას ყოველთვის უჭერს ასეთი ხარჯების გაწევა, ან სხვა შემთხვევაში ის მიდის ზარალზე. ეს კითხვებიც ისმევა ჩვენ და სამწუხაროდ, რომელზეც არც მე და არც სხვა ადამიანს ამომწურავი პასუხი არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ასეთ კითხებზე პასუხი უნდა გასცეს ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა, რომელსაც ხელი მიუწვდება ინფორმაციაზეც და რომელიც იქნება რეალურად დამოუკიდებელი.
და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, რამდენად ზღუდავს ანტიმონოპოლიური ან მსგავსი სამსახურები თავისუფალ ბაზარს? ანუ ცხადია, რომ რაღაცა სახით ხელს მაინც უშლის, თუნდაც თქვენ ბრძანებით, რომ ბაზრის გარკვეულ პროცენტზე მეტი რო აღარ დაიკავოს. რამდენად პრობლემა არის ეს, იმიტომ რომ საქართველოს შემთხვევაში განსაკუთრებით სადაც ბაზარს სულ ჭირდება სტიმულირება.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მინუსთაგანი ანტიმონოპოლიური სამსახურების არსებობისა, თუმცა იგივე ევროკავშირი და იგივე ყველა ქვეყანა ამას მიმართავს, იმიტომ რომ მონოპოლიების დანაკარგები ბაზარზე უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ ბაზარზე გარკვეული მონოპოლისტების შეზღუდვის მხრიდან მიღებული დანაკარგები. ამიტომ როცა ჩვენთან ანტიმონოპოლიური სამსახური გააუქმეს, ადრე თუ გვიან ვიცოდით ის, რომ ევროკავშირი მოითხოვდა საქართველოს მხრიდან ამ სამსახურის აღდგენას, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაც გვავალებდა იმას, რომ ბაზარზე რეალურად კონკურენტები უნდა შეიზღუდონ და ქვეყანას ეფექტური მექანიზმი უნდა ქონდეს ამისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა. დავით ნერმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევით ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ვლაპარაკობდით ერთობლივ ანტიმონოპოლიური რეფორმაზე, პლუსებზე და მინუსებზე, საიდან მოვედით აქ, რაცმას ვაგრძელებთ რამდენიმე წამის შემდეგ.